Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove koje ćemo otvoriti pričom o 45. skupu slavista koji je danas počeo na Filozofskom fakultetu. Najavit ćemo i konferenciju Kreativni mediji koja počinje u sredu u Novom Sadu. Sagovornica nam je Dajana Vujaklija, direktorka ove konferencije. Govorit ćemo i o izložbi koja je u toku u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu. Reč je o izložbi Evo mene, eto vas, dva veka od drugog srpskog ustanka. Govorit ćemo i o taktilnoj izložbi koja je koja prezentuje dela iz kolekcije Pavla Beljanskog i na samom kraju prvog dela magazinskog Kulturni krugovi čućete redovnu kritiku književnu Saše Ćirića. Negde oko 16 sati počinje temat Kulturni krugovima utorkom. Govorit ćemo o dva festivala, Pančevo film festivalu koji počinje sutra uveče u Pančevu. Reč je o drugom izdanju ovog festivala koji je za tako kratko vreme, znači za godinu dana, odnosno prošle godine je održano prvo izdanje, je postao vrlo popularan i kod filmskih stvaralaca, ali i kod publike. Svi se slažu da je ovaj festival pun pogodak, a Stefan Ivančić, koji je selektor ovog festivala i koji će biti naš gost, pokušaće da odgovori na pitanje zašto. I najavit ćemo prvo izdanje Dead Lake Horror i Vine festivala koji će biti održan na Paliću od 9. do 12. septembra u bioskopu Abazija. Reč je o festivalu koji se održava po uzoru na čuveni Grossman festival koji je već proslavio ovaj mali slovenački gradić i s obzirom na temu da su horror filmovi i vino koje se proizvodi uspešno i na Paliću, ali i u Sloveniji, verovatno se očekuje da će ovaj festival imati takođe uspešan život. Sa vama smo do 17 sati, a otvaramo kulturne krugove, pričamo o 45. skupu slavista koji je danas počeo na Filološkom fakultetu, ja se ispravljam. Najstariji seminar srpskog jezika i kulture, 45. skup slavista, počeo je danas na Filološkom fakultetu u Beogradu. O specifičnosti na ovogodišnjeg koleginici Melihi Pravdić govorila je Dragana Mršević-Radović, upravnik Međunarodnog slavističkog centra.
Najpre smo govorile o akreditaciji master srpskog jezika kao stranog.
Master srpski jezik kao strani postoji već kao master program na grupi za srpski jezik i književnost, odnosno na grupi našoj prvoj, i namenjen je pre svega studentima srpskog jezika kojima je srpski jezik maternji. Sad smo prvi put dobili mogućnost da imamo srpski jezik master studije kao strani, ali koji nije specijalno namenjen ili da kažem na kome nemaju prioritet samo završeni studenti srpskog jezika pod A. Dakle, on će pružiti neke druge mogućnosti. I samim izborom programa, mogućnostima nekih specijalnih, ajde da kažemo tako, kulturoloških i nekih drugih sadržaja, ali to je tek početak. On je akreditovan, ali to je početak.
Da, eto, to je važna informacija za početak našeg razgovora u momentu kada ulazimo, ušli smo već u 45. godinu obeležavanja najboljeg i najstručnijeg seminara za srpski jezik. Da kažemo našim slušalcima koliko je polaznika iz koliko zemalja i ko pomaže tradicionalno ovakav jedan naučni skup.
Vidite, veoma smo, moram da kažem, polaskani, zadovoljni, što se stalno povećava broj zainteresovanih studenata. Ja pamtim prve seminare, kada je bilo i stotinu, ali tada je to bio srpsko-hrvatski jezik. Iz cele zemlje, dakle, lektori koji su bili po celome svetu, po različitim centrima, predstavljeni su srpsko-hrvatski jezik. Sada, kada smo dobili na bazi jednog jezika toliko posebnih standardnih jezika, srpski jezik je morao da se izbori za svoje mesto. I tako dakle, srpski jezik danas ima toliko zainteresovanih, da vam samo kažem da u nekim zemljama ima i po 10 lektorata srpskog jezika u današnjem trenutku. Na primjer u Poljskoj, ali to imalo ne zaostaju neke druge zemlje. Dakle, mi imamo jedan broj stipendija koji dodeljujemo stranim polaznicima, stranim studentima, filolozima i to je još uvek malo prema onome koliko je njihovo interesovanje. Tradicionalno nas pomaže Ministarstvo obrazovanja i nauke, pre svega što omogućuje, kao što sam već rekla u pozornoj reči, adekvatan smeštaj, dobar smeštaj u Rifatu Burđeviću za vreme ovoga boravka od 3 nedelje. A bez pomoći drugih ministarstava, bez pomoći Ministarstva kulture, bez pomoći grada, skupštine grada, drugih institucija, svih kulturnih institucija, svaki na svoj način u okvirima svojih mogućnosti, bilo nekakvim knjigama, nekakvim poklonima, nekakvim oslobađanju od nekih drugih, da kažemo, troškova prilikom poseta kulturnih institucija, izlaze nam u susret, mi tako uspešno uspevamo, da kažem tako, da ostvarimo naš program. Sada imamo 18 zemalja, ima uvek interesenata, studenta koji bi došli i sami da finansiraju, da plate, ali svoj boravak ovde pokušavamo da nađemo najbolje rešenje.
Kada je reč o usavršavanju lektora, dakle ljudi koji će na svojim matičnim univerzitetima predavati srpski, kakva je situacija? Da li ste vi zadovoljni nivoima znanja budućih lektora, odnosno onih koji su već na svojim katedrama ostvarili neki rezultat?
Vidite, obično javnost ne razlikuje dva plana. Lektor srpskog jezika, koji je naš završeni student filologije, dakle diplomac naš, koji se spremao za taj posao, kojem je srpski maternji, on je uvek uspešan, to su naši asistenti, naši saradnici, stručni. A ovo je lektor stranac, kome je srpski strani, kome nije maternji jezik. I on danas, već vidite i sami kako se smanjuju broj mogućnosti za osnivanje novih lektorata, finansijske mogućnosti su sve manje danas na evropskim univerzitetima za posebno otvaranje nekih posebnih novih mesta. Ali iz tih sredina angažuju se mladi ljudi, pripremaju se da pomognu u izvođenju nastave svih jezika, pa i srpskog jezika kao stranog, dakle oni govornici kojima srpskog jezika kojima srpski nije maternji. I mi smo se posebno, jer je to naš profil, naša aktivnost od početka, kad smo osnovani, usmjerili da pomognemo da se ti mlađi ljudi, saradnici osposobljavaju da se uključe u nastavu na svojim univerzitetima i u svojim centrima. Dakle, pored onih koji odlaze iz naše zemlje, tamo da budu ambasadori, naravno, našeg jezika za vreme 2 ili 3 godine ili godinu dana čak trajanja lektorata. Dakle, ti mladi ljudi koji su sada na doktorskim studijama uglavnom i ispomoć su u nekim vidovima na matičnim fakultetima, to su naša glavna nada. Biramo ih iz različitih centara za i slovenskih i neslovenskih zemalja govornih. Veliko interesovanje. Mi samo odlučujemo, za sada imamo mogućnost za 10 mesta, ali mi kada akreditujemo naše programe, a sigurno sad ćemo da akreditujemo, a za to su nam potrebni udžbenici, koje opet moramo da radimo. Sljedeća godina je to plan da se radi na udžbenicima specijalnim, mi moramo kao MSC da budemo u to uključeni i da onda povećavamo oblike, mogućnost, da pružamo više mogućnosti za održavanje kurseva tokom godine, ne samo u ovo dobe septembarskog trajanja skupa slavista, gde će ti budući lektori moći da se permanentno usavršavaju.
Pomenuli ste udžbenike i time da završimo naše kratko izveštavanje za slušalce Radio Beograda 2. Evo da kažemo, polaznici 45. skupa slavista, iz kakvih, iz kojih udžbenika će učiti i da li je dovoljan broj takvih udžbenika obezbeđen, da li Ministarstvo prosvete pomaže izdavanje takvih udžbenika i kakva je uopšte situacija evo sa udžbeničkom literaturom? To je pitanje i za širu debatu, ali sad u najkraće, molim vas, profesorko.
Mogu da vam kažem ovako, da smo sve što imamo od priručnika, koji su naši, dakle, ne uzimamo priručnike sa strane, izuzev kao dodatnu literaturu, dakle, trudimo se da iz onoga, iz našeg iskustva što smo stvorili kao najbolje, primenimo. Dakle, to je ono što već postoji i što mora da se nadgrađuje. Prosto je došao moment, 45 godina iza nas, tradicionalnog, uspešnog, dobrog rada, prelazimo na nove oblike. Jednostavno moramo. Mi smo sada ponudili i knjige predavanja koje će u stvari biti, ako mogu da otkrijem tajno, jedan začetak budućeg posebnog udžbenika. Ona će sada imati dva toma, jedan jezički, jedan književni, kulturološki, i taj jezički je udžbenik u malom, novi. Dakle, ali to je početak tek. A za druge udžbenike, mislim, imam, neću da otkrijem planove, ali imam ideju kako ćemo ove godine raditi da iduću godinu dočekamo sa nečim novim. I za kurs za usavršavanje lektora i za osnovni kurs.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. Da večno s tobom pleše. ko ja sam brešem, da večno s tobom plešem. Oh, 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 oh.
Evo sada u kulturnim krugovima idemo do Novog Sada, gde je u 11 sati održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen PDP, internacionalna konferencija kreativnih medija. Na telefonskoj vezi je direktorka programa PDP konferencije Dajana Vujaklija. Dobar dan.
Dobar dan.
Jel možete nam prenesete atmosferu koja je bila u toku današnjeg dana u Pionirskoj ulici na broju 47, to je prostor u Pionirskoj?
Tako je, tako je. To je zapravo co-working prostor koji se baš i zove Pionirska po ulici u kojoj se nalazi. Zapravo na konferenciji za medije smo najavili program ovogodišnje PDP konferencije, malo pojasnili temu low-fi i high i pozvali sve zainteresovane da dođu na naše otvaranje u četvrtak u 19 časova u Studentski kulturni centar Fabrika u Novom Sadu. Otvaranje će biti onako malo netipično, osim pozvoljene gostiju i te svečane ceremonije, imat ćemo peča kuće night, pa samo bih ukratko objasnila šta to podrazumeva. Hvala. Zapravo, Peča kuća Night je japanska tehnika prezentovanja kreativnih projekata u jednom dinamičnom formatu od 20x20, odnosno 20 slajdova i sa po 20 sekundi priča svako. I to na kraju zaista dobije neki zabavni karakter zato što se govornici trude, jel, da ispoštuju taj vremenski okvir. I onda u tom duhu smo pozvali mlađi Daška da drže, da vode zapravo taj deo programa. Tako da svi zainteresovani su pozvani na otvaranje PDP konferencije. Sada će biti otvorene izložbe u tri dosta inspirativna prostora u Kineskoj četvrti i Novosadskoj. To su Studentski kulturni centar Fabrika, Klub Kvoter i jedan potpuno novi prostor, zapravo stari je, ali ga mi adaptiramo sada za potrebe PDP konferencije. Taj prostor će inače koristiti mladi novosadski kreativci iz organizacije koja se zove Dom B612, a zapravo ovog puta na PDP-u se prvi put koristi kao izložbeni prostor.
Da, inače moram da kažem, izvinite što vas prekidam, moram da kažem da je ove godine i Cinema City održan upravo u tim prostorima i da se taj prostor pokazao kao jedan vrlo interesantan i zahvalan prostor za upravo ovakva dešavanja.
Tako je, tako je. Govorimo o prostoru Kineske četvrti, ali ovaj konkretan objekat se prvi put otvara u te svrhe, to moram da naglasim. Tako da pozivam sve zainteresovane da dođu da vide kako će to izgledati. Samo bih da kažem par reči o cijelom tom koncertu.
Da, da, upravo sam to htjela da vas pitam. Prešli smo na tu temu koja će biti zastupljena na večeri otvaranja, ali nismo zapravo za naše slušaoce razjasnili taj low fidelity, high creativity koncept ovogodišnjeg izdanja konferencije kreativnih medija. Mi živimo u takvim vremenima da je ova vrsta pristupa umetnosti uopšte onome što se radi neophodna prosto.
Slažem se. Čak možda da se sagleda iz nekog šireg društvenog aspekta. Čime god se bavimo, kada nađemo neki problem ili prepreku, potrebna je ta neka doza kreativnosti da se probudi da bismo uopšte došli do rešenja problema. Ceo taj koncept low-fi high se odnosi na bilo kakvu vrstu ograničenja, od ekonomskih preko tehničkih, tehnoloških, ideoloških, nekih unutrašnjih koje autor sam sebi postavlja, a u okviru te teme govorit će nam različiti predavači, navela bih sad njih nekoliko. Leta Sobjerajski nam dolazi iz Njujorka, to je mlada dizajnerka koju je Print magazin prepoznao pre dve godine kao jednu od svetskih zvezda u usponu. I ako pogledate njen portfolio, stvarno će vam biti jasno zašto. Čak smo i prošle godine pokušali da je dovedemo, ali je došlo neke komplikacije, pa nismo, ali ove godine se to najzad ostvarilo i Leta će tu osim predavanja učestvovati u panel diskusijama i voditi radionice i biti član žirija i tako prilično će biti angažovana. Da tako kažem, i svako će naravno moći i da je priđe i da je pita i da je pokaže portfolio. Skroz je stvarno devojka raspoložena za svaku saradnju. Pored nje, najavila bih posebno i Slavimira Stojanovića, jednog od našeg najpriznatijeg i najpoznatijeg autora. Slavimir je inače takođe 3. septembra u Beogradu otvara svoju retrospektivnu izložbu, ali ipak nije odbio poziv da govori na PDP konferenciji u subotu. On će takođe biti učesnik i panel diskusije. Zatim Michael Boring, on je britanski fotograf koji trenutno živi u Pančevu i 12 godina na prostorima Balkana. I zašto nas on uklapa u koncept Lo-Fi High? Zato što voli da fotografiše mobilnim telefonom.
Mm-hmm.
To takođe smatram da je zanimljivo za neku širu publiku, jer danas na ulici svakodnevno vidimo ljude koji fotografiju yes. mobilnim telefonom i prosto priča o nekog profesionalca koji to isto radi, mislim da će biti stvarno zanimljiva. Ono što bih još istakla da tokom 3 dana, petak, subotu i nedelju, će biti održavane i radionice na koje su nažalost mesta već, odnosno na sreću ili nažalost mesta već odavno popunjena, ali svakako će u nedelju biti prezentacija svih tih radionica pa će šira publika moći to da vidi. Još bih jednu stvar samo istakla, što se tiče panel diskusije, kao što sam navela, Lo-Fi High koncept se stvarno odnosi na više različitih aspekata toga šta je kreativnost, kako se bori sa problemima, kako ih prevazilazi i tako dalje, a na panel diskusijama ćemo obraditi jedan segment toga, a to je limiti podstiču kreativnost. Tu zapravo postavljamo tezu da kreativnost u stvari voli probleme i da su i neophodni i da čak i ako ne postoje, kako se onda autor odnosi prema tom samom procesu dolaska do ideje i kakav je njegov misaoni hod od trenutka kada vidi da ima potpunu slobodu da nešto uradi do onog trenutka kad stvarno mora da se kanališe i da dobije inspiraciju nekako.
Da, s tim što ja mislim da se mi svi malo tešimo na taj način, zato što je kreativnost sigurno kada su uslovi bolji i materijalni i bilo koji drugi ipak više dolazi do izražaja, ali dobro, s obzirom da živimo u takvom vremenu i ovakav pristup je zaista pozitivan, zato što je u stvari to jedino što nam preostaje.
Pa i zapravo je ideja da ljudi koji dođu budu ohrabreni da ne moraju da odustaju od svojih ideja ukoliko postoje neke prepreke.
Naravno, hvala vam veliko. Dakle, od 3. do 6. septembra u Novom Sadu zaista interesantno dešavanje. Reč je o PDP konferenciji kreativnih medija. Ja se zahvaljujem Dajani Vujakli, direktorki programa. 15 sati i 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U galeriji Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu sinoć je otvorena izložba Evo mene, eto vas, dva veka od drugog srpskog ustanka. Na izložbi je predstavljena do sada neviđena arhivska građa o događajima iz 1815. godine, koju nam u razgovoru sa autorom izložbe predstavlja Ranko Stojilović.
Izložbu Evo mene, eto vas organizuje Istorijski arhiv Šumadije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja u saradnji sa Narodnom bibliotekom Vuk Karadžić i Centrom za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Čitav projekat realizovan je u stvari u saradnji sa Austrijskim državnim arhivom u Beču, odakle su pribavljena dokumenta do sada nepoznata srpskoj javnosti. Autori izložbe su istoričar Slavko Stepanović i naš današnji sagovornik, etnolog Nenad Karamijalković. Gospodine Karamijalkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
E da pre svega čujemo kako je došlo do saradnje sa Austrijskim državnim arhivom iz Beča i šta je od arhivske, muzejske pa i bibliotečke građe prvi put u Srbiji predstavljeno na ovoj izložbi.
Da, pa evo, što se tiče drugog srpskog ustanka, gotovo da ne postoji događaj, da kažem, u novijoj srpskoj istoriji, znači 19. i 20. veku, koji ima toliki značaj, a za koji postoji tako malo autentične arhivske građe na srpskom, odnosno tada crkveno-slovenskom jeziku, do koje, na osnovu koje je, dakle, moguće iz ove recentne perspektive rekonstruisati sam ustanak na jedan, da kažem, najneposredniji, najobjektivniji mogući način. Osnovni razlog zbog toga jeste što se pisma iz knjaževske kancelarije, dakle, glavne državne institucije Kneževine Srbije od, dakle, podizanja ustanka 1815. pa do silaska kneza Miloša sa vlasti 1839. Dakle, u početku samog, dakle, u toku ustanka i u prvom periodu funkcionisane knjaževske kancelarije, ta pisma nisu se zavodila u delovodni protokol i slata su starešinama i ustanovama bez prethodnog sačinjenog koncepta i prepisa, tako da je vrlo malo te autentične građe koje se čuva u srpskim arhivima. S druge strane, kada reč o drugim zainteresovanim stranama o drugom srpskom ustanku, pre svih Turske i Austrije, one su u toj pisanoj korespondenciji veliku pažnju poklanjali beleženju svih vrsta dokumenta, tako da se u njihovim arhivima nalazi mnogo obimnija građa, dakle, o našoj istoriji zadnja dva veka, pa i o drugom srpskom ustanku, i na taj način, dakle, mi smo prosto hteli da upotpunimo maksimalno tu izložbu i povezali smo se preko jedne naše državljanke koja živi u Beču, u pitanju je Jelena Miletić, ja vam se ovom prilikom zahvaljujem, mi smo nju, dakle, ovlastili da zastupa naše interese i tako uspostavljena ta saradnja sa Austrijskim državnim arhivom u Beču i tako smo došli do zaista raritetnih dokumenata koji su, evo, sinoć prvi put juče vizualno prikazani i srpskoj javnosti.
To objašnjava to, dakle, da tu činjenicu da upravo arhiv u Beču čuva najobimniju građu o drugom srpskom ustanku. A šta je na tom 21. panou prikazano? Da li je to i širi kontekst srpsko-osmanskog sukoba kroz ovaj jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji ili je to, da tako kažem, samo suoparna arhivska građa?
Pa da, mi prosto nismo hteli, eto, samo da pričamo o drugom ustanku. Naravno, fokus je glavni bio na te događaje, na bitke, na značajne ličnosti u drugom ustanku, ali prosto i sam ustanak nema nikakav značaj ukoliko ga ne gledamo u jednom širom kontekstu srpsko-osmanskog sukoba koje je trajao, kao što svi znamo, pet, odnosno čak šest vekova. Tako da smo mi pokušali da pružimo jednu širu, dakle, vizuru tog sukoba od pada Srba pod osmansku vlast pa sve do sticanja nezavisnosti i konačnog oslobođenja od turske vlasti u Prvom Balkanskom ratu, a naravno fokus je bio na same događaje u drugom srpskom ustanku i pored, dakle, te arhivske građe mi smo koristili i značajnu muzejsku građu, dakle, slikarska dela, istorijske artefakte, fotografije i tako dalje, ne samo iz Srbije, već iz inostranstva, iz Londona, Tine, Krakova, tako da smo, ja mislim, izložbu učinili zaista sveobuhvatnom i ne samo dopadljivo za stručnu javnost, već i za, da kažem, širu javnost koja je laička, eto, što se tiče samog ustanka.
E sad, naša država je već obeležila godišnjicu, odnosno dva veka početka drugog srpskog ustanka, to je bilo 23. aprila u Takovu, a Arhiv Šumadije je odlučio sada da ovu izložbu posveti praktično na neki način završetku ustanka, odnosno prvom mirovnom sporazumu. Kada je on postignut?
Da, upravo tako, budući da je sporazum između, prvi sporazum, dakle, između kneza Miloša i Maraše Ali Paše, Rumelijskog valija, čime je zapravo de facto i završen drugi srpski ustanak i počela, dakle, da se gradi ta moderna srpska država. Desio se upravo 31. augusta, istina po starom kalendaru, 1815. Mm-hmm. godine, tako da su se i mi eto trudili da upravo taj datum označimo kao, dakle, dva veka od završetka drugog srpskog ustanka. Kao što kažem, taj sporazum je predstavljao temelj na kojem će se graditi buduća srpska država, jer upravo tim sporazum kreće jedan kontinuitet u razvoju države, dakle, u svakom pogledu, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i tako dalje, koji će trajati, dakle, čitav vek, dakle, sve do povlačenja srpske vojske u Prvom svetskom ratu, znači u pitanju 1815-1915. I upravo u tom sporazumu jeste i najveći značaj drugog srpskog ustanka, tako da smo se eto trudili da ga obeležimo upravo na jučerašnji datum.
I možemo reći da je praktično tim sporazumom počela izgradnja moderne srpske države. Gospodine Karamjalkoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Da pomenemo da će izložba u Kragujevcu biti otvorena do 10. septembra, nakon čega putuje na najstariju srpsku kulturnu manifestaciju, Vukov sabor, gde će biti prikazana od 15. do 30. septembra u Muzeju Jadra u Loznici. Ajte va!
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mato la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle.
Dodirni i oseti, 10 umetničkih dela iz kolekcije spomen zbirke Pavla Beljanskog je naziv taktilne izložbe koja je danas u 13 sati otvorena u holu Narodne biblioteke Srbije. Postavka je realizovana zahvaljujući saradnji Novosadske institucije kulture sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Otvaranju je prisustvovala Snežana Stamenković.
Prateći primere dobre prakse u svetskim, ali i u muzejima u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu, spomen zbirka Pavla Beljanskog je postepeno stvarala prvu samostalnu taktilnu zbirku sa namerom da ona postane integralni deo njene stalne postavke. Zbirku, predstavljenu u holu Narodne biblioteke Srbije, čini 10 umetničkih dela iz muzejske kolekcije, ističe Milica Orlović-Čobanov, autorka izložbe.
Mi smo prosto dali akcenat na portretu Pavla Beljanskog ili dela koja su negde nama značajna. To je teško izdvojiti iz celokupnog fonda, ali je prikazano, na primer, sova Riste Stijovića, prosto kao jedan vid životinje, ptice, od onog suprotnog percepcije jednog portreta starog, mladog u vidu Mire Sandić i dela Sretena Stojanovića, kao što je portret Pavla Beljanskog. Zatim smo Mihajla Tomića, Nagu ženu, izdvojili i izdvojili smo još i tri umetnička dela koja su prevedena kroz grafičke dijagrame. Znači, to su Jefto Perić, Mrtva priroda, Vlaho Bukovac, Velika Iza i Jovana Bijelića, Devojku s knjigom. Grafički dijagrami kroz tri elementa približavaju, pojašnjavaju umetničko delo. I prvi prevodi celokupnu kompoziciju koja je umanjena, drugo ističe, drugi grafički dijagram ističe nešto što je u prvom planu ili što je bitno na toj kompoziciji, znači planove, a treći pojašnjava i analizira boju. Da li kroz šrafiranu pozadinu koja se negde u pratećem audio gajdu objašnjava da je pozadina takve i takve boje, ili kroz stufnice koje su tačkastu površinu poda, ili ispunjenih ili praznih površina. I prosto mi smo svesni da mi ne možemo original prevesti onako kako videća publika to može da percepira, ali je ovo jedan iskorak, boljitak u odnosu na ono što je moguće.
Kopije predstavljenih skulptura u gipsu izradila je umetnička livnica Stanišić iz Novog Sada, a projekat ne bi bio potpun bez pomoći Snežane Nikolić, pedagoga peripatologa škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada.
Ovde moram da kažem da doživljavam jednakost, jer puno se priča danas o tome, puno se priča o inkluziji i naravno razumljivo je da ne možemo sve da prilagodimo osobama koji imaju različite smetnje ili osobe sa invaliditetom, ali negde ne razmišljamo o nama, o svima nama, ne događa se to nekome drugom, to se događa i nama jer mi se prolazimo kroz različite životne dobu, u nekom životnom dobu će možda i zatrebati i da je niža stepenica i da je gelender odgovarajuće visine i sve to je nešto što govorim o univerzalnom dizajnu. Da počnemo da gledamo svet drugačijim očima, da mislimo i na druge. Kad budemo mislili na druge, mislit ćemo mnogo više i na sebe. Taktilna izložba, dodirni i oseti, to je ono što sam rekla, da do sada su sve galerije nedodiruju eksponate, muzeji, sve to pisalo negde, ta deklarativna rečenica. A koja je poruka te rečenice? Osoba koja ne vidi ili ima neki problem, znači može samo da se okrene i da izađe. A potreba za kulturom je velika, bez obzira što neko nema vid ili čulo sluha. On je ljudsko biće, ima estetsku potrebu da zadovolji koja je vrlo važna i verujte, slepa lica ili visoko slaboveda kada smo opipavali i dodirivali sve te skulpture koje su divne, su negde toliko nadahnula sve nas da smo mi mogli mjesecima da pričamo o tome i da živimo tog lepog utiska jer ipak to su poznati naši autori između dva svetska rata, velika imena i vi imate priliku da dodirnete kako je to urađeno onako kako je umetnik sam mislio, a vama je preneo svoj doživljaj. Jer mi mnogo slušamo knjige, primamo mnogo informacija, a ovo je prilika bila da i materializujemo negde i da dodirnemo.
Vi ste zajedno sa Milicom na neki način kreirali ovu izložbu. Šta je ono što ste vi od nje tražili? Odnosno, kakvi su vam sve doživljaji bili potrebni, pa ste na neki način sugerisali njoj kako da sačini izbor?
Znate, ništa nije slučajno. Ja sam u mojoj srednjoj školi, pošto sam ja negde želela da upišem vajarstvo, vajala i dan danas to mi je jedan hobi lepo, ali mislim da ću imati više vremena za njega u nekoj budućnosti. Ja sam subote i dane provodila u spomen zbirci Pavla Beljanskog, kopirajući skulpture, učeći vajarstvo od velikih naših vajara. I onda sam već znala koja je postavka u galeriji, šta bi bilo dobro, a imam i lično iskustvo, znači veliko oštećenje vida, to je praktična slepoća. I znala sam šta je problem. Znate, vi kad upoznajete, kada se ljudi međusobno upoznaju, oni prepoznaju ljude po vizuelno izraze lica. Slepom čoveku je vrlo teško da kad kaže neko je ljut, neko je nasmejan, neko je različitim emocionalnim stanjima, to je teško doživeti i predstaviti. Ove skulpture pokušavaju da prikažu čoveka u različitim životnim dobama. Jer, znate, nije u našoj kulturi da se mi dodirujemo. Mi se očima procenjujemo i gledamo i upoznajemo, ali slepom čoveku je to veliki problem. I sada kad imamo ove skulpture, mi možemo da prepoznamo da li je to dete mlađe životno doba, starije životno doba, da li skulptura sedi ili... tako da ovo ima i tu edukativnu i još mnogo više informacija od same umetničke vrednosti koje je naravno na prvom mestu prosto doživeti estetski taj moment.
I kakav je doživljaj? Vi ste prošli sada čitavu izložbu. Da li vam se dopada sve ovo što ste na ovakav način izveli zajedničkim snagama? I kakva je reakcija prosto vaše zajednice?
Ljudi su zadovoljni, oni koji su opipali, od slepih do videćih. Vidite, vidite žute postamente, nisu oni slučajno tu žuti, jer mislili smo i o slabovidom čoveku, visoko slabovidom, da prosto opipa, vidi gde je šta, postavka, visina postamenta, taktilne staze, videli ste da prosto slep čovek može sam. Jer znate, ono što, kada su pitanje osobe sa invaliditetom, stigli bi im na mnoga mesta, ali je uvek pitanje sa kim da dođete, kako stići. Zbog toga smo razmišljali o taktilnim stazama, da negde ta staza dovede do tog punkta gde se nalazi izložba i da slepo lice, iako dođe taksijem, može samostalno da se kreće po prostoru u kome se nalazi izložba.
Čuli ste pedagoga Snežanu Nikolić, koja je zajedno sa kustoskinjom spomen zbirke Pavla Beljanskog Milicom Orlović-Čobanov realizovala izložbu Dodirni i oseti. Izložba je predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije do 30. septembra, kada će biti preseljena u Narodnu biblioteku u Užicu.
Kao što znate, poštovani slušalci, svakog drugog utorka književnu kritiku piše Saša Ćirić.
Antologija savremene kosovske drame pod nazivom Let iznad kosovskog pozorišta pojavila se prošle godine u izdanju beogradske radničke komune Lynx. Ova antologija sadrži pet drama, uglavnom mlađih dramskih autora ili autora mlađe srednje generacije, a to su Iljir Đocaj, Dževdet Bajraj, koji je srpskoj publici poznati kao pesnik, i Atona Neziraja Visara Kruše, koji je autor jedine komedije u ovoj antologiji, i Doruntine Baše, kao jedine autorke zastupljene u ovom izboru koji potpisuju Jeton Neziraj i Saša Ilić. Najjači dramski utisak, mimo vodvilsko-poetsko-farsičnog, koji dominira kod muških autora, ostavlja drama Prst Doruntine Baše. Ona je rođena 1981. godine u Prištini, a studirala je na Fakultetu umetnosti u ovom gradu. Njena drama Prst je 2013. igrana u Bitev teatru u Beogradu kao drama nagrađena na regionalnom konkursu Hartefakt fondacije. Kao kod Iljira Đocaja u drami Podrum i u drami Doruntine Baše Prst, koju čitamo u prevodu Ćerima Ondozija, javlja se motiv nestalog sina. Za razliku od Đocaja, ovaj motiv kod Doruntine Baše predstavlja od početka drame centralno mesto traume obe i jedine junakinje u drami, Zoje, majke nestalog sina, i Škurte, njegove bele udovice. Nestali sin je ujedno predmet neprestanog posjedničkog spora. Čija je ljubav, majke prema sinu ili žene prema mužu, bila snažnija, više zaslužena i više uzvraćena. Zoja i Škurta žive same u kući, vezane zajedničkom uspomenom na sina i muža koji je jednog olujnog dana izašao i nije se vratio. Doruntina Baša oslikava naličje patrijarhalnog poretka. Ulogu glave porodice preuzela je svekrva Zoja, tek deceniju i po starija, mada fizički znatno korpulentnija od svoje 30-godišnje snaje Škurte, čije ime je zapravo pežurativni nadimak i znači kratka. Zoja kao mater familias je ista kao pater familias. Kinji snahu prekomernim zaduženjima, nikad nije zadovoljna njenim učinkom, iznova ponavlja da je bila protiv toga što je njen sin uzeo za ženu, ne dopadaju se ni snahin izgled, ni njene sposobnosti, ne zanima je snahino mišljenje ni ukus. Patrijarhat označava vlast muškarca nad ženom i starijeg nad mlađim, to jest domaćeg u odnosu na onog koji je došao u porodicu. Zoja je bila žrtva patrijarhalnog nasilja takođe. Rano su je udali, muž je s njom postupao grubo ili ju je zanemarivo, da bi se na kraju poneo kao kukavica, prepustivši sinu da izađe u olujno veče i bude odveden. Doruntina Baša u svojoj drami Prst namerno redukuje političko-istorijski kontekst. Slutimo da su srpske snage odgovorne za nestanak sina i muža, ali to za ovu dramu nije od primarne važnosti. Porodično nasilje i rodna degradacija je deo kulturnog nasleđa koje se prenosi u kontinuitetu s jedne na narednu generaciju. Zoja je sa osakaćenim sinom uspostavila odnos bliskosti, atipičan za patrijarhalni kod koji dopušta i razvija odnose isključivo unutar rodova. Tako očevi podučavaju svoje sinove budućim dužnostima muškaraca, dok su pokazivanje emocija i bliskost sa suprugom predmet podsmeha i poruge. Škurta je sa svojim mužem doživjela uzajamnost u ljubavi i intimnu privrženost, ponekad na uštrb majčine posesivnosti prema sinu. Doruntina Baša je u svoju dramu inovativno unela dva intermeca, fantastičke dramske fragmente u kojima Zoja i Škurta ispoljavaju svoje utopijske težnje. Tako Škurta mašta o kupovini kuće, ali u gradu, nadomak saobraćajne gužve i smoga, čija buka i socijalna dinamika predstavljaju suprotnost životu u porodičnoj izolaciji koji 10 godina vodi sa Zojom. Dok Zoja žudi za iskrenim sagovornikom, stoga od navodne prodavačice traži da joj postavi pitanja koje je sama napisala. Zoji je iskren razgovor psihološki ventil za različite frustracije, budući da nije u stanju da takav razgovor vodi sa svojom snahom, smatrajući je nelojalnim takmacem i uzurpatorom sinovljeve ljubavi. Doruntina Baša je svojom dramom Prst efektno uspela da dočara unutrašnju dramu patrijarhata, hijerarhiju i represiju koju u odsustvu muškaraca preuzimaju i sprovode žene. Na podlozi kosovske ratne tragedije i traume zbog ubijenih i nestalih srodnika, izlaz je, čini se, u napuštanju nasilja, u odlasku iz nasilne sredine i prevazilaženju nasilnih nagona u sebi.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 55 minuta, kako smo i planirali, počinje tematski blok Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o dva festivala koje nas očekuju tokom septembra. Prvi će biti održan od srede do kraja ove nedelje. Reč je o Pančevo film festivalu. A od 9. do 12. septembra u bioskopu Abazija kraj jezera na Paliću biće održan Dead Lake Horror and Wine Festival pod sloganom Živeli za strah. Prvo ćemo govoriti o ovom festivalu koji će u kulturnim krugovima, odnosno u Filmorami, predstaviti programski direktor festivala Milan Todorović, inače reditelj i producent dva horror filma koje su snimljene u Srbiji, Zona mrtvih i Mamula, koja je prošle godine imala dosta uspeha na svetskim festivalima, malo manje uspeha i gledanosti kod nas, ali kao što znamo, niko nije bio prorok u svom selu. Dakle, direktor festivala Dead Lake Horror i Wine Festival, Milan Todorović.
Zapravo smo se Miša Mogorović, direktor festivala, i ja sreli na festivalu u Zvečanu i onda mi on to pomenuo uzgred kao da planira da napravi festival horror filma Dead Lake. Više onako kroz neku kao polu šalu, zato što zbog jezera i svega ostalog. Međutim, meni je to delovalo kao genijalna ideja i ja sam se zagraje odmah za tu priču i predložio sam mu da zaista pokušamo da izguramo to da bude ove godine, pošto je već duže vreme unazad nekako želim da se napravi neki festival horora i fantastike na ovim prostorima, pošto iako postoji nekoliko njih u Srbiji, svi su oni orijentisani na kratke filmove, to su, nisu festivali u pravom smislu reči kao neki veliki festivali, to su više orijentisani na neki underground, na amaterske filmove, trash filmove i tako dalje. Postoji ovaj festival srpskog filma Fantastike već 10 godina, ali kao što rekoh, on ne prikazuje dugometražne filmove. A već neko vreme u meni postoji ta ideja da bi trebalo se napraviti taj festival, s obzirom na to da sam ja sa svojim prethodnim filmovima kao reditelj išao na sve te festivale po celom svijetu, i to su veliki festivali. Znači od 2009. kad izašla Zona mrtvih do sada sa Mamulom, do prošle godine, znači ja sam obišao zaista puno tih festivala i to širom sveta, od Brazila, Koreje do Londona, Španije i tako dalje. I svuda su ti festivali skup ljubitelja žanra, skup autora i glumaca i svi su nekako kao jedna velika porodica na tim festivalima i ta pozitivna energija koja se stvara na tim festivalima je neprocenjiva. I ne samo među ljudima koji prave filmove i publikom, nego zaista ti festivale znače i za lokalne sredine. Imate primjer Grossman festivala u Sloveniji koji je dosta slično koncepta kao naš, koji ta mali gradić Grossman pretvara u zapravo prestonicu zabave u tom periodu kada traje festival u celoj Sloveniji i regionu.
Da, o Grossman festivalu se već godinama unazad zaista priča. Treba da kažemo i to da i Subotica ima festival, recimo Hrizantema, koji se održava nešto u oktobru nekoliko poslednjih godina, ali ovakvog koncepta festival još nije postojao. To je u stvari Dead Lake Film and Wine Festival po uzoru na Grossman, koji je u stvari festival horora i vina, s obzirom da se vino sa velikim uspehom proizvodi na toj regiji okoline Palića, to je sasvim logičan, jel da, izbor da nekako horor i vino idu zajedno.
Pa da, jeste, zapravo to vino sam ja predložio, Miši Mogoroviću se dodao u festival, zato što, baš upravo zbog tih vinarija koje su odatle, i čak je, ja sam prošle godine čitao u New York Times, ja mislim da je bila lista mesta koje treba posetiti tokom 2014. i jedno od tih mesta je bila Subotica zbog vina. Tako da nekako mi je bilo super da se to napravi kao sličan koncept kao Grossman. Grossman je do fantastike i fantastike i vina, znači baš orijentisan na horror filmove, znači mi nećemo prikazivati naučnu fantastiku ili fantasy filmove ili tako dalje, znači bit ćemo orijentisani isključivo na horror i podžanrove horora, od, ne znam, slasher ili film sa duhovima, s vampirima i tako dalje. Ali uglavnom samo horori. A čak nam je ideja da se pobratimo sa Grossman festivalom, tako su oni pozvani da ja se nadam da će nam se pridružiti ove godine na festivalu i da napravo njihov pobednik i vina i filmski pobednik automatski budu u selekciji našeg festivala sad svake godine. Tako će biti i ove godine, tako da će biti prikazan film Gul, češki film koji je pobednik Grossmana, i nadam se da ćemo uspjeti da organizujemo i promociju Hlebec vina koje je pobedilo ove godine.
Da popričamo malo i o programu, rekao si horror filmovi, dakle usko ste orijentisani na horror filmove, imat ćete i reprezentativne goste, naši sagovornici će u nastavku emisije biti i ljudi iz Pančevo Film Festivala sa kojim u stvari delite jednog gosta.
Taj pančevački, da kažem, noćni program je selektovao Julian Richards, a pošto je on moj veliki prijatelj i veliki podržavalac zapravo svih, ne samo horora kao žanra, nego i manifestacije koje ga prate, zato što je on takođe reditelj i producent koji se time bavi i zna da će da takve manifestacije zapravo samo popularišu žanar i približavaju ga širokoj publici. Ono mi je palo na pamet, naravno, pošto su festivali jedan do drugog, da i on bude naš specijalni gost, i čak ćemo ekskluzivno za vas biti uručena i jedna specijalna nagrada koju ćemo da uspostavimo, a to će biti nagrada za doprinos i promociju horror žanra. Takođe, imat ćemo još neke goste, između ostalog to direktori i predstavnici Grossman festivala, zatim bit će predstavnici Fantastic Zagreb festivala i trebalo bi da se pridruži gost, reditelj filma Drugo carstvo noći, koji će praktično imati svetsku premijeru kod nas.
To je u stvari, ja verovatno, jedan od najvećih hitova ovogodišnjeg prvog izdanja festivala.
Pa moram priznati da nije. Najveći hit festivala po meni je Night of the Living Deb. Ja ne znam sad kako bi to preveo, pošto je to malo igra reči. Deb je ime glavne junakinje. Ona se bori protiv zombija u Los Angelesu i mislim da je to zapravo da kažem, udarniji film festivala, s obzirom da on stiže odmah posle Fright Festa, gde će da ima evropsku premijeru. Film je zaista zabavan, visoko kvalitetan u svakom smislu i mislim da će se publika zabaviti. Inače, reditelj Kyle Rankin, postoji također mogućnost da će i on doći, ali ja ne bih sada obećavam, ništa, jer kao znate, ovo je prvi festival i sa dosta ograničenim sredstvima ga pravimo, tako da moramo zapravo za početak da taj koncept utanačimo i sve ostalo i da vidimo kako da se pozicioniramo i nadamo se da ćemo neku podršku i institucija dobiti od sledećeg godine da možemo dovedemo i više gostiju.
Ono što je zanimljivo je mesto održavanja festivala, bioskop Abazija, koji se u ovom trenutku renovira, izgleda malo sablasno. Taj letnji bioskop, odnosno bioskop na otvorenom, je zaista osposobljen za projekcije. Tamo se dešavaju projekcije za vreme festivala evropskog filma na Paliću, uglavnom programa Mladi duh Evrope. Jeste li vi zadovoljni uslovima koje ćete tamo imati?
Pa naravno, mislim, to je izgleda stvarno fantastično za horror festival. I ja se samo nadam da će i odziv publike da bude zadovoljavajući, jer mislim da će biti veoma zabavno. Ljudi vole da se plaše, to je činjenica i nekako taj strah je u stvari i zabava velika i horori zapravo i treba se gledati u društvu i u bioskopu, a mislim da čak i ako je ambijent malo, makar sablasan, da je samim tim i bolje. Mada, mislim, po meni ambijent veoma lep, tako da mislim da će uživati, a i nadam se da će i gosti koji dođu iz inostranstva uživati i da će zapravo festival privlačiti sve više i više ljudi, kao što je to festival Grossman, gde zapravo ljudi iz cijele Evrope, iz branše, jedno čekaju da odu tamo zato što se širi legenda o ultimativnoj zabavi koja se tamo odvija, tako da ja se nadam da ćemo mi kao mlađi brat da nekad dostići taj hype koji oni imaju.
Mlađi brat, i po tome da li se i koliko se filmovi tog tipa snimaju kod nas. Mislim, pomenuo si tri filma, u stvari dva filma, treći je u najavi. To je srpsko-korejska koprodukcija zapravo. Pitaću te nešto i o tome. Ali posle Zone mrtvih i Mamule, koji su zaista bili hrabri, da tako kažem, potezi na ovim prostorima, imamo li mi u stvari kapaciteta? Imamo li mi publike za tu vrstu filma? Novac je naravno bitna stvar u svemu tome, ali ja mislim da je publika vrlo značajan segment kada se jedan film gleda generalno.
Pa naravno, mislim, publika za horror žanr je najrasprostranjenija u celom svijetu i ona je najpostojanija, da tako kažem. I sama činjenica, postoji toliko tih festivala u svakoj zemlji, govori o velikom interesovanju publike za to. Mislim, da li ste vi nekad čuli za festival ljubavnog filma, na primjer? Mislim, stvarno, eto, jedan je. A u Švajcarskoj ima tri festivala horror filma, na primjer. Tako da, publike za to postoji. Evo sad, ove godine izašao i, odnosno, tek treba da izađe. Ja sam hteo da ga imam na festivalu, ali to nije bilo moguće, što mu je premijera zakazana u Sloveniji. Prvi slovenački horror film koji se zove Idila. Imali smo i neke iz Hrvatske prethodnih godina. Činjenica je da su Zona mrtvih i Mamula najbolje prošli, zato što su oni imali drugačiji malo koncept. Oni su bili na engleskom i plasirani su u inostranstvu prevashodno, mada su imali zadovoljavajući gledanost i kod nas.
Dobro, i Zona mrtvih je imala Kena Forija u glavnoj ulozi, što je vrlo bitno.
Pa dobro, imamo li malo Franka Nera, tako da ali, ne zna se ko je veća legenda.
Ali se zna ko je legenda horror žanra.
Jeste, to stoji. Tako da, problem koji postoji je što ovde, da kažemo, fondovi, komisije, koje uopšte, mislim, ne znam nikako funkcionišu više, nemaju baš razumevanja za taj žanr, što je po meni problem, zato što žanrovski filmovi dolaze do najšire publike. Znači, ljudi u Americi će da uđu u prodavnicu i pre će kupe zombie horror koji dolazi iz Srbije nego neku socijalnu dramu, pošto ta socijalna drama nikad neće ni stići do njih tamo. Tako da, kroz plasman žanrovskog filma zapravo ljudi saznaju o kinematografiji jedne zemlje i danas će da kupi taj neki Zonu mrtvih zombije zato što je vidio Camp 4E, vidjet će to film iz Srbije, onda će i šta još se snima u Srbiji, pa će možda pogledati Krugove ili Travelator ili neki možda malo, da kažem, umetnički film, odnosno neki drug, ne mogu kažem žanra, ali kao eto, neku dramu koja ako sa ozbiljnom temom. Tako da, postoji kapacitet, samo treba, mislim, malo veća podrška za to, a evo, mi smo sad uspeli i još jedan film da snimimo, on se zove Procep. I opet Camp 4E se vraća da se bori sa užasom koji stiže iz svemira u Srbiju.
Da, to je vrlo zanimljivo. Mi smo se u stvari na festu upoznali i sa vašim koproducentima iz Koreje. Saznali smo da je taj film režirao, odnosno tada smo saznali da treba da režira Dejan Zečević, što je odličan izbor s obzirom da je Dejan Zečević neko ko se u svojoj karijeri je želeo da se bavi u stvari ovim žanrom više nego bilo kojim drugim. Kako je išla ta koprodukcija? Dakle, kako se odvijala ta saradnja sa korejskim koproducentima i koliko ovaj zakon, koji je ova uredba zakona koja je doneta konačno, na nju smo čekali jako dugo, utiče na nekakve, može da utiče i uticaće na buduće projekte koje budete ostvarivali sa partnerima?
Pa, sve je zapravo poteklo od Mamule, pošto smo mi taj film snimili jako brzo sa ograničenim sredstvima i on izgledao kao da je koštao preko milion dolara, iako je zaista budžet bio ultra niskobudžetni. Tako da prvi koji je video film, zapravo u nekoj radnoj verziji, bio Dejan Zečević, sam mu ja pokazao, htio sam da čujem njegovo mišljenje, pošto veoma cijenim njega kao, i kao prijatelja i kao reditelja. I on, kad je video Mamulu, sutradan me zvao i pitao, možete i meni da producirate jedan ovakav film. Što mi je bilo čudno, pošto ja do tada nisam ni jedan film koji sam radio, odnosno ta dva koja sam radio, ja sam ih i režirao, nisam ih producirao. Međutim, sa Dejanom Zečevićem sam uvijek želao nekako da sarađujem, tako da mi je to nekako zvučalo kao super ideja da zapravo sa njim radimo neki novi film. I on imao tu ideju, odnosno imao tu jednu sliku koju je htio da ima u filmu, a mi smo te slike posle napisali scenario, angažovali glumce i sve, i mislim saradnja je tekla super. A sa druge strane, isto i što se tiče producenata, oni su isto videli trailer Mamule i mislili su da je film koštao preko 3 miliona dolara, što im je bilo super, a kad su čuli da je koštao 10 puta manje, onda su rekli, evo, šta hoćete, šta će snimati, mi ulažemo pare, šta god da ste smislili, mi ćemo da financiramo to. Tako da su na isti način su ušli i slovenački koproducenti, i eto, ovo je kao prva srpsko-slovenačko-korejska produkcija Procep, koji će domaću premijeru, ja mislim, imati na festu ako sve prođe kako treba, ali on je, mislim, praktično već završen sada trenutno u postprodukciji. Samo što se tiče tu uredbe, imam jednu informaciju, ali ne mogu sad pogledati, ali dobro. U Hrvatskoj koliko je velika, na primjer, koliko je to uticalo, od 2000. do 2011. recimo, su stranci potrošili 15 miliona kuna u Hrvatskoj, tad nije postojala ta odredba o olakšnicama. A od 2011. do 2014. od kada postoji ta odredba, su potrošili 162 miliona. Znači 15 su potrošili za 10 godina, a 162 miliona za 4 godine. To govori o tome koliko su te odredbe, odnosno koliko ta odredba značajna je za Srbiju i koliko će ti podstica i za strane i za domaće investitore da znače da se ulaže u domaći film. I iako je ta uredba doneta, pošto smo mi snimili ovaj film, mislim da će svaka buduća koprodukcija zapravo dosta se oslanja na to, i što je dobro, zato što će sve više i više ljudi dolaze i više će da ulažu ne samo u svoje filme koje će snimati ovde, nego će da ulaze i kao koproducenti u neke domaće filme. Pa i za Zonu mrtvih i za Mamulu oni su bolje prošli u inostranstvu, zato što su nekako, mislim, ne znam, oni su na engleskom, pa su nekako ovde posmatrani možda kao strani filmovi, pa domaća komedija će naravno bolje ovde prođe od horora na engleskom, ali mislim ja sam zadovoljan kako su prošli ovde, ali najbolje su prošli u Americi, naravno. A zanimljivo je da, recimo, Mamula išla i bioskopski u nekoliko zemalja, između ostalog na Filipinima, gde je kao Franco Nero, kao velika zvezda, i to je tamo bio blockbuster, recimo išao u isto vreme u Cineplex kad i Sin City 2 i još neki ovaj američki blockbuster, i kao jedan od njih je bio Mamula, što je bilo jako, jako zabavno.
Pa, kako ti to tumačiš? Eto, to su, da, strani jezik, znači engleski i tako dalje. Ovde je publika nekako i razmažena. Mislim, ne može se film Mamula, na primjer, gledati samo na osnovu specijalnih efekata koji su takvi kakvi su. Oni bi sigurno bili bolji da je bilo više sredstava. Ali to su bili prvi komentari, kao i to imam utisak ljudi koji baš i nisu naročito stručni kada je u pitanju horor žanr.
Pa jeste, baš za te efekte, mislim, ti efekti su za taj nivo produkcije vrhunski. Znači, vi možete pogledati neki film koji je, recimo, isto košta toliko kako je sniman u Americi, koji ima mnogo lošije efekte nego što ima Mamula. Mislim, efekti su na visokom nivou, ne znam, to bi vjerojatno neko komentarista koji nije baš stručan za taj žanr. A Činjenica je da, na primjer, evo, da smo mi snimili taj film na srpskom sa domaćim glumcima, mi taj film ne znam kako bismo finansirali. Zato što ne bismo mogli da ga prodamo nigde u inostranstvu kao što možemo kada imate američke glumce. Nije čak ni to pitanje da će oni na engleskom da pričaju pa sa akcentima ili šta god, nego to kad se primeti, mislim, kad je stvarno neko Amerikanac, to u Americi prođe mnogo bolje. I cela poenta je za ove filmove koji se ne finansiraju iz fondova da prosto, mislim, morali da ih snimamo tako. Ja bi najviše volio da smo mi dobili sredstva na fondu, da smo snimili film na srpskom i da umjesto Franka Nera glumio Rade Šerbeđija, da su ove dve devojke bile neke domaće glumice i to bi bilo na srpskom film koji bi prošao ovde super, imao bi neki kuriozitet i tako dalje. Mi se ne bismo brinuli oko toga da li će svi koji su uložili pare u taj film da vrate pare. A ovako prosto moramo sa tim da se pomerimo za sada, ali ja se nadam ako bude prosto bilo otvorenije fondovi i komisije da daju sredstva za domaće žanrovske filmove, da će moći da se snimaju filmovi na srpskom jeziku koji će da budu plasirani svuda.
A kako strani festivali reaguju na činjenicu da horor film dolazi iz Srbije? Je li bilo iznenađenja? Je li bilo pitanja tipa zar je moguće da se tamo snimaju i horor filmovi?
Pa naravno, da, tam, pa to je dosta bilo kako kuriozitet, pošto Zona mrtvih je praktično bio prvi u tom talasu. Kasnije su došli i, ne znam, i Život i smrt porno bande i srpski film koji nisu baš toliko horori, nego su više kao neke drama, trileri sa dosta brutalnim nekim scenama, ali nisu baš žanrovski straight horori, ali prosto zato što je Zona mrtvih otvorila ta vrata, ti festivali su krenuli gledaju šta još dolazi slično iz Srbije. A ja sećam, na YouTube-u sam vidio jednom neki Amerikanac, on kao drži svoje neke review-ove filmova kao na YouTube-u i kao, evo kaže, evo, gledao sam Zonu mrtvih, to je srpski zombi film. Mislim, ja prvo nisam znao da u Srbiji uopšte snimaju filmove, ali kao imaju i zombi film. Mislim, to govori o tome koliko je značajan žanrovski film, da prosto otvori vrate, da skrene ljudima pažnje da u Srbiji se zaista prosto snimaju filmove.
A sad imaju i festival, dakle, Dead Lake Film and White Festival, koji će biti održan u Subotici.
Da, eto, i mislim, ja bi ono, naravno, pozvao ljudi da dođu da pogledaju. Mislim, to su zanimljivi filmovi koji neće nikad biti u domaćoj distribuciji, zato što prosto ovdje ili idu major ili neki evropski autorski filmovi, horror autorski filmovi, rijetko kad možete da ih vidite bilo gde. Tako da, jako zanimljivo ostvarenje. Istakao bih i film Spring, odnosno Izvor, koji je skoro uvršten na jednom sajtu Film 4, koji je dosta ovako relevantan, u 50 najboljih odnosno filmova, horror filmova koje morate da vidite iz ovog stoleća, a pritom je na 17. mestu, tako da, znači, vrlo visoko kotiran, jako, jako dobar film. Ovaj što sam pomenuo, Night of the Living Dead, znači onda film June, isto američki film u kojem Kasper Van Dien glumi, i ovaj film koji otvara Hellions, također Robert Patrick glumi, on je imao na Sundance-u premijeru, onako dosta kvalitetan odabir, nisu to sad neki ono hitovi, mega hitovi ili šta god, ali eto, jedan zanimljiv odabir filmova. I ja samo nadam da ćemo uspeti sledeće godine možda i više filmova i više gostiju da dovedemo, ali kažem, pošto je ovo prvi nulto izdanje, prosto moramo da vidimo kako to funkcioniše i koliko ćemo vina uspjeti da popijemo.
Thank you.
16 sati 22 minuta, čuli ste detalje koje se tiču festivala koji će od 9. do 12. septembra biti održan na Paliću. Reč je o Dead Lake Film and Wine festivalu. Nažalost, Dead Lake je Paličko jezero koje se ne preporučuje za kupanje već nekoliko godina unazad zbog izuzetne zagađenosti, ali evo, kreativnost ljudi koji osmišljavaju sadržaje festivala je dovela do toga da se i taj podatak iskoristi u marketinške svrhe i u promociju festivala. A sada ćemo govoriti o drugom međunarodnom filmskom festivalu koji će od 2. znači od sutra do 6. septembra biti održan u Pančevu. Prošle godine je sa dosta pozitivnim ocenama ocenjen ovaj festival. Osnivači su mladi ljudi koji se aktivno bave filmom i uspeh tog festivala je sigurno i rezultat toga. Nekakav trio i nukleus ovog festivala čine Ognjen Glavonić, reditelj, koji je i osnivač i direktor festivala, Tatjana Krstevski, umetnička direktorka festivala, inače direktorka fotografije, i Stefan Ivančić, naš današnji gost, koji je zajedno sa Ognjenom Glavonjićem i selektor filmskog programa. Dakle, u nastavku Kulturnih krugova najavljujemo drugi Pančevo filmski festival koji će početi sutra uveče u Pančevu. Stefane, pre nego što počnemo razgovor o ovogodišnjem izdanju Pančevo film festivala, moram da te pitam kako tumačiš interesovanje koje je prvo izdanje festivala izazvalo prošle godine, jer od samog početka o ovom festivalu se pričalo kao nečemu dobrom, sa puno energije, nečemu što ima kvalitetan filmski program i prateća dešavanja. Ja to tumačim između ostalog i time što se svi vi iz tima festivalskog bavite filmom i nekako imate, da tako kažem, svest o tome čega nema na ovim našim prostorima.
Pa da, prva stvar koju bih htio da kažem da sam ja bio vrlo, vrlo prijatno iznenađen sa uspehom festivala i sa time u stvari koliko je publike bilo na festivalu, i to na prvom mestu tumačim da očigledno postoji želja ljudi za nečim što je film, za nečim malo drugačijim, što je inače sadržaj koji ne mogu da nađu u regularnoj bioskopskoj distribuciji, i da prosto to, ta neka ideja da bioskopi umiru i da ljudi ne gledaju filmove, verovatno nije tačna. Ne znam, možda samo ponuda nije onakva kako bi ljudi želeli.
I lokacija za održavanje festivala je takođe oduševila mnoge, pre svega Pančevce, zato što je taj grad u okolini Beograda nekako skrajnut, mada ljudi koji se bave kulturom u Pančevu imaju svest o tome da i u Pančevu treba organizovati neka dešavanja, ali eto, filmski festival nije lako organizovati, pa ni u sredini kakva je Pančevo.
Ne, filmski festival apsolutno nije lako organizovati, zato što potrebno je strašno puno snage, volje, energije i naravno novca da bi se realizovalo. A mislim da je, meni je strašno drago i mislim da je bio pun pogodak da se ovako nešto organizuje u Pančevu, odakle je veliki deo i ekipe festivala i postoji strašno puno ljudi koji se bavi filmom i umetnošću generalno, zato što nisam siguran da bi ovakav festival imao toliki uspeh u Beogradu. Mislim, verovatno bi imao neki sličan uspeh, ali opet u velikom gradu postoji mnogo, mnogo više različitih sadržaja, ljudi gledaju na sve strane, jurcaju, i prosto mislim da je manji grad kao što je Pančevo idealno mesto za organizovanje ne samo filmskog festivala, nego bilo kakvog takvog dešavanja u kome nije bitno možda samo da se ti filmovi puste i da to neko pogleda, nego da i ti ljudi koji dolaze na festival, koji učestvuju na festivalu, uživaju u cijelom događaju, upoznaju se međusobno, imaju neki dodir sa gostima festivala, da je sve to nekako kao skoncentrisano u određenom ograničenom prostoru i ti gosti koji dolaze su nekako tu blizu, ljudi mogu da ih upoznaju, da pričaju sa njima i eto, mislim da je to ono što čini isto poseban u neku ruku ovaj festival.
Rekla sam već da festivalski tim čine ljudi koji se aktivno bave filmom, pomenula sam Ognjena Glavanića i Tatjanu Krstevski, koji su u stvari, eto da kažem, vas troje ste nekako nukleus ovog festivala. Vi ste autori koji su sa svojim filmovima putovali u svetu i sigurno ste imali nekakve uzore kada ste pravili i program i koncepciju ovog festivala. Koji je festival onaj na koji ste se najviše oslonili, ili da pomenemo neki od festivala od kojih ste možda uzeli pelcer i zasadili ga u Pančevu?
Pa da, mi, naša ideja za osnivanje festivala potiče od toga što smo i putovali van Srbije po raznim festivalima i imali smo utisak da takav neki festival, koji opet nije sad neki ogroman, relevantan festival, nego nešto što je malo, što je ograničeno, ali opet pruža kvalitetan sadržaj, nešto što je nama nedostajalo tu. I u tom smislu, ne znam, možda festival Kino Otok u Izoli je za nas neki najveći uzor, pre svega zato što je kao i Pančevo film festival mali festival, on ne traje 10 dana, traje 5 dana, nema milione filmova u mnogim projekcionim salama, nego je to nekako ograničeno, iako naravno svake godine to postoji tendencija da raste u neku ruku, ali ja mislim da treba ostati u tako nekim okvirima koji su opet ograničeni i intimni. I naravno, mislim, mnogi drugi festivali su nam uzor što se tiče samog filmskog programa, ali ima ih toliko da ne znam da li treba da nabrajam, ali ne znam, na primjer, festival Indie Lisboa u Lisabonu je meni jedan od interesantnih festivala u tom smislu, o cijeloj programskoj koncepciji. Doduše, ja sam tamo bio pre 8 godina, tako da ko zna kako sad to izgleda, ali tako nešto smo hteli da napravimo.
Festival je takmičarskog karaktera, ima dva takmičarska programa, to su Svetionici, dugometražni filmovi i rani radovi, kratki filmovi, koji se doduše malo češće na ovim našim prostorima u poslednje vreme. Nema festivala koji neguje program koji ima takmičarski program za kratki igrani film, pa ajde da krenemo od toga. To su filmovi pretpostavljeni iz celog sveta.
Pa da, naša ideja generalno samog festivala je da ne samo da to bude događaj i da se dese te projekcije, nego da što više ljudi učestvuje u njemu. Znači, bilo to da su mladi ljudi koje zanima film iz Pančeva, bilo to da su studenti filmske režije. Tako da, nama je strašno bilo bitno da imamo program kratkih filmova, zato što mladi ljudi koji počinju da se bave filmom, prave prve korake, prave upravo kratke filmove. I u tom smislu, da taj program Rani radovi bude usmeren na mlade ljude koji prave neke prve korake, znači to su neki prvi, drugi, treći kratki film, znači to su sve autori koji nikada nisu snimili dugometražne filmove, i strašno nam je bilo bitno da stavimo takođe neke domaće kratke filmove domaćih autora u kontekst nečega što je možda svetska kinematografija. Zato je program međunarodnog karaktera, zato program će svake godine, i ove godine ima nekoliko filmova iz Srbije. Mislim da je to strašno bitno da prosto vidimo da kažemo, evo, gde su naši mladi ljudi u odnosu na svet. Tu smo i mi smo deo toga. I generalno ta dva takmičarska programa i svetionici dugometražnih filmova i rani radovi kratkih filmova, to su opet neki filmovi koji, mislim, ne bih rekao avangardni, ali koji se bave nekim istraživanjem filmskog jezika, koji probijaju neke granice, pokušavaju da budu nekako drugačiji u odnosu na ono što je neki mainstream. I zato u našem revijalnom programu, iako postoje neki mnogo filmovi koji su fenomenalni, koji su strašno kvalitetni, ali prosto nismo hteli možda čak i najbolje filmove da stavimo u takmičarski program, zato što se ne uklapaju možda toliko u tu koncepciju nekog istraživanja novog jezika, nego su možda neki filmovi na koje smo naviknuti da gledamo, ali opet to, mislim, kako hoću da kažem, da ništa ne mora znači na nivou kvaliteta filma, ali...
Pomenuo si to istraživanje filmskog jezika kod mladih stvaralaca, mada tu ima i ljudi koji nisu baš toliko mladi stvaralci. Dakle, imamo revije, na primjer, kratke filmove Daneta Komljena, koji već duže vreme stvara i vrlo uspešno snima, jel da, te kratke filmove. Da li bi mogao možda da napraviš neku paralelu kada su u pitanju naši autori i autori iz sveta? Pošto ja imam utisak da nevezano od onoga što je aktuelno u zemlji, mladi stvaraoci širom sveta nekako, ne znam iz kog razloga, pronalaze neke slične teme, a da ne znaju da njihove kolege, recimo u Srbiji ili ne znam ja već u zemlji iz koje potiču, se bave upravo tom temom.
Da, pa dobro, prvo da kažem nešto o ovoj kratkoj retrospektivi filmova Daneta Komljena. Naša ideja u okviru festivala je da svake godine pravimo jednu mini retrospektivu nekog autora koji nije još napravio dugometražni film. Znači, što je nešto potpuno suprotno onoga što su inače retrospektive nekoga ko već godinama stvara. I u tom smislu smo ove godine izabrali Daneta zato što on upravo završio snimanje svog prvog dugometražnog filma, nije ga još završio, tako je bila posljednja šansa da njegove filmove prikažemo, a on je opet možda najuspešniji ili jedan od najuspešnijih mladih reditelja u Srbiji u posljednjih 10 godina, tako da je to svakako jedinstvena prilika. A što se tiče ovoga, da, ja mislim da generalno to što se fenomen interneta i ne samo interneta, nego generalno stvaranja filmova, neko to je otvorilo mnoge prostore, neko je demokratizovalo filmsku umetnost. Mislim, danas svako može da uzme neku malu digitalnu kameru i snimi film, i ti filmovi su mnogo dostupniji drugim ljudima zbog interneta, koji sam po sebi pruža mogućnost da ljudi vide filmove, a opet i otvara vrata da ti filmovi se šalju na neke festivale mnogo jednostavnije. Tako da mislim da je to, u tom smislu smo mi možda širom sveta svi svesni drugih stvari koje se prave, a teme, mislim da apsolutno gde god živeli svi imamo slične probleme. Možda mi u Srbiji nemamo baš iste probleme kao neko u Americi, ali apsolutno sam siguran da imamo slične probleme kao neko na Filipinama možda, tako da teme su uvek univerzalne koliko god nosile neke dimenzije lokalnog karaktera. Mislim da su ljudski problemi uvek slični.
S obzirom da su u selektorskom timu i u stvari u festivalskom timu mladi ljudi, mada je taj pojam već vremenom postaje prilično rastegljiv, postoji li ciljna grupa koja se obraća ovaj festival? Da li su to teme ipak primerenije mlađim naraštajima ili je to festival za sva godišta i doba?
mislim da je festival apsolutno za sva godišta i doba i da, da svako može pronađe nešto što će mu se dopasti, nešto što ga zanima da pogleda. Ove godine imamo taj novi program horror filmova koji se zove Ponoćna jeza, koji je opet nešto potpuno drugačije od ostatka programa, ali pruža, otvara još jedna vrata za još neku publiku koju možda zanima konkretno žanrovski film. Imamo, mislim, sve i svašta. Imamo film Flotel Europa koji se bavi jednom pričom koja je svima nama koji smo živeli u 90-im godinama kada su sve ove nesrećne stvari dešavale na našim teritorijama će biti bliska i mislim da, da je to film koji svako ko pogleda ovde će se oduševiti. A to, da, taj ideja o mladosti je malo je previše ponavljamo i da, ja, evo, napunio sam 30 godina ove godine i više se ne osjećam toliko mlado, ali nadam se da će festival zadržati tu neku energiju koju mladi ljudi mogu da doprinesu i taj neki entuzijazam. Ne da ćemo, ne kažem da ćemo mi zadržati, nego da će doći tu neki novi ljudi koji će početi da učestvuju u ovom festivalu, koji će, mi ćemo otići jednog dana, oni će doći, pa nekako je moja ideja i mislim da je ideja generalno svih nas ovim festivalom nije da smo napravili nešto gde ćemo da sedimo narednih 50 godina, nego nešto što mi želimo da damo ljudima kao taj sadržaj tog festivala i da uvedemo neke nove ljude koji će doprineti nešto njihovo i da se to nekako vrti u krug vremenom.
U tom kontekstu su i edukativni programi u okviru ovog festivala koji su prilično bogati, interesantni i namenjeni su kako najmlađima, tako i profesionalcima.
Da, ove godine imamo opet filmsku radionicu Mali film u organizaciji Film kulture. Znači, to je za najmlađe, za decu od 5 do 14 godina, gde će oni učiti kako se pravi film, šta je to što se dešava u toku stvaranja jednog filma. I mislim da je to strašno, strašno bitno da deca od malih nogu se obrazuju u nečemu što je filmska umetnost, vide da li ih to zanima i prosto znaju kako se to radi. A pored toga, nekako je ove godine igrom slučaja, nije to toliko bilo smišljeno, ostatak radionice i predavanja su u ključu fotografije i kamere. Imamo gosta Kristijana Bergera koji je austrijski direktor fotografije koji radio sa Mihajlom Hanekeom, znači onako jedan prilično priznat i uspešan direktor fotografije koji će održati radionicu. Imamo predavanje fotografa Bugija Vladimira Milivojevića koji je naš fotograf koji živi u Americi i imamo radionicu Pančevo Raw koju organizuje ekipa Belgrade Raw, isto radionica fotografije, tako da sve u tom nekom ključu ove godine, što mislim da je dobro zato što generalno mislim da strašno puno postoji ljudi koji se zanimaju za tu oblast, za fotografiju pre svega u poslednje vreme, isto nekako sa tim dolaskom digitalne tehnologije je to postalo mnogo, mnogo dostupnije svakome i mislim da svi ljudi nekako žele u nekom trenutku života da vide, da se oprobaju u nekom, na nekom umetničkom planu, tako da pozivamo sve da se prijave na radionice, da dođu na predavanja, sve apsolutno i te radionice i predavanja i projekcije, sve besplatno, znači ne plati se nikakav ulaz. To je nešto što po meni možda s jedne strane zvuči banalno, a s druge strane mislim da je to nešto što je značajno isto za ovaj festival, zato što generalno u vremenu u kome živimo, gde ima sve manje i manje kulture i sve manje i manje sredstava se ulaže u, u nešto što je umetnost i kultura je strašno bitno da postoje ovakvi sadržaji koji su dostupni svima. Znači svako tu može da dođe da učestvuje na festivalu, da pogleda filmove. Mislim da i mi smo imali ideju neku da kao možda se naplaćaju karte, nešto simbolično, ali opet, mislim, to nema, zašto bi to radili? Prosto je to neki otvoren prostor i to je ono što ja mislim meni dosta značajno.
Da pomenemo još neke goste festivala, koga očekujete od autora? Pretpostavljam da će posle projekcija filmova biti organizovani i razgovori sa autorima, da će oni koje zanima nešto u vezi sa filmom moći da postave pitanja.
Pa da, pored Kristijana Bergera dolazi glumica Marika Green, koja je supruga Kristijana Bergera, koja je glumila jednu od glavnih uloga u filmu Pickpocket Bersona. I ona dolazi zajedno s njim, mislim, onako, prosto neplanirano, ali mislim da je to interesantno reći, zato što je ipak kao neko ko se nije otkud pojavio, a odjednom je neko ko je obeležio istoriju kinematografije. Pored njih dvoje imat ćemo dosta gostiju iz cele Evrope što se tiče kratkih filmova. Tu dolaze gosti iz regiona, dolazi crnogorski reditelj Dušan Kasalica, koji je upravo sa svojim filmom Biserna obala osvojio Srce Sarajeva na festivalu u Sarajevu. Dolazi nam danska reditelja Anna Sophie Hartmann, čiji film Limbo učestvuje u takmičarskom programu u Svetionici. Dolazi nam slovenački reditelj Matijaž Ivanišin iz Slovenije sa filmom Karpo Putnik, koji je posvećen jugoslovenskom reditelju Karpo Godini. Ne znam sad na pamet sve ostale. Naravno, dolazi Dane Komljen, čija će retrospektiva biti prikazana. Dolazi nam ekipa filma Panama, koji će zatvoriti festival. Tako da svakog dana će tu biti nekoga, bit će naravno organizovani razgovori sa svim autorima koji dolaze. Oni će biti tu nekoliko dana na festivalu, tako da će ljudi moći da ih pitaju van samih tih projekcija, pitanja koje ih zanimaju, da se druže s njima. Nažalost, neki drugi ljudi koje smo hteli da ugostimo neće moći da dođu ove godine, ali se nadamo da će svake godine biti sve više i više gostiju, i to je nešto na čemu mislim da treba da poradimo u buduće.
E sad za kraj, ne tiče se festivala, tiče se tvog profesionalnog angažmana. Pored toga što si selektor Pančevo film festivala, ti si i autor. Prošle godine si i pretprošlo obilazio zaista festivale u svetu svojim filmom Leto bez meseca. U stvari bilo je nekoliko filmova, ali mislim da je Leto bez meseca možda imalo i najviše uspeha. Jel stižeš da se baviš i svojim rediteljskim poslom? Kako to ide? Pa boga mi i producentskim, s obzirom da si producent Ognjenu Glavanjiću za njegov film Teret, koji, eto, već nekoliko godina čekamo.
Pa da, uspevam nekako, malo u poslednje vreme se sve skupilo u poslednjih meseci u isto vreme, ali da, pripremam novi kratki film sa kolegom Stefanom Đorđevićem, koji je snimatelj, direktor fotografije. To snimamo odmah nakon festivala od 12. septembra, to će biti kratki film. Pripremam svoj prvi dugometražni film koji ću korežirati sa Markom Grbasing. To će biti naš debitanski film. Počeli smo da razvijamo taj scenario. Tako da dešava se tu dosta nekih stvari, ali da, mislim, znamo svi mi koji se bavimo filmom, znamo koliko je to zahtevno, koliko je to teško realizovati uopšte i koliko to vremena zahteva. Tako da s jedne strane ne želim nigde da žurim, a s druge strane opet ja kad pogledam unazad, evo sad je upravo prošlo dve godine od kako sam ja snimio svoj film Leto bez meseca, ja dve godine nisam ništa uspeo da snimim. To naravno nije zato što sam bio prezauzet, nego isto zato što ja mi je možda trebala neka mala pauza dok vidim šta ću sa sobom. I evo sad krećem u nove projekte.
Ono što ljudi obično kažu da je za razvoj jednog dugometražnog filma negde i za ono od početka, od ideje do realizacije potrebno negde najmanje 5 godina. Evo pa nama, Pavla Vučkovića, koja će zatvoriti Pančevo film festival, je snimana i duže. Mislim, nije duže snimana, ali je taj film nastajao jako dugo. Kako ti gledaš na to, na te upravo pauze koje se dese između dva filma? Koliko je to stimulativno, koliko vremena treba da, zapravo da se, recimo, slegnu utisci od prethodnog filma, kada negde izađe na površinu ta neka nova ideja?
Pa da, to je prilično komplikovano, zato što, evo, i mi film Teret počeli smo 2011. da ga razvijamo, znači, evo, prošlo je već 4 godine. Taj film koji ja sad počinjem tek da razvijam u neki oblik scenarija sa Markom, mi smo to počeli da radimo pre više od godinu dana, godinu i po dana, tako da postoji gomilu nekih faktora koji tu čine ceo taj proces toliko dugačkim, i to nisu samo neki financijski faktori, znači finansiranje jednog filma koje je užasno komplikovano, i kad nekome sad, upravo to kažemo, sad 5 godina se razvija jedan film, taj neko ko to razvija, to nije samo reditelj, scenarista, nego to je mnogo više ljudi, trebaju 5 godina nečega da žive. A na kreativnom planu apsolutno to je strašno onako nešto što je nepredvidivo, i makar ja mislim sigurno ima ljudi koji mogu da kažu evo sad ću da sednem i 2 meseca ću da razvijam to i za 2 meseca ću da završim. Neki ljudi ne mogu, ja nisam siguran da mogu tako da funkcionišem, zato što svi mi kao ljudska bića imamo neke faze u kojima je prilično teško da se možda stvara, ili imamo neke blokade, nešto što nas koči na nekom drugom životnom planu, i to nije posao koji se radi mehanički, nego postoji neki put. Ali mislim da je ono što je meni generalno kao neko ko se bavi filmom, upravo ceo taj put i ceo taj proces pravljanja jednog filma, ono što me ispunjava u stvari. Sad kad se film već jednom završi i prikaže se, mislim i to je lepo, ima svoju neku satisfakciju, ali meni taj proces ništa ne može da zameni to, i evo ja sad sa tim svojim filmovima kratkim koji i dalje imaju neki svoj život, više mi je dosta njih i mislim kao okej, hoću novo nešto da pravim, pustite me više, ono, mani me, ne mogu više da ih šaljem i da ih gledam, nego eto, nešto novo.
U međuvremenu, kao dobro zapunjenje baterija, isplati se ovako jedan festival poput Pančevo film festivala, na kome ćeš se sresti sa svojim kolegama i razmeniti neka iskustva. Dakle, da pozovemo naše slušaoce da od 2. do 6. septembra odvoje vreme da pogledaju neki od filmova na Pančevo film festivalu ili da se druže sa autorima.
Pa da, apsolutno. Ja bih hteo da preporučim neke filmove sad kad smo već tu. Non stop ponavljam film Vaspitačica, izraelski film koji će biti prikazan u subotu u 20 časova u Kulturnom centru. To je jedan film iz prošle godine koji je meni prošle godine možda bio najbolji film koji sam gledao, koji smo mi već u prvom izdanju hteli da prikažemo, ali nažalost nismo uspeli, pošto je to takođe komplikovano dobiti sve te filmove. Taj film bih hteo da preporučim zato što se on bavi pre svega nečime što je današnji svet i uloga umetnosti u današnjem svetu. Znači, film prati jednog malog dečaka koji ima neviđeni dar za poezijom, koji niko praktično ne konstatuje osim njegove vaspitačice, koja pokušava po svaku cenu da zaštiti taj njegov talenat od ostatka sveta koji to ne ceni. naravno film Flotila Evropa koji sam već pomenuo, Vladimira Tomića, koji je producirao i montirao Mladi Pančevac, reditelj isto Srđan Keča, koji je eto otišao sad u Ameriku da nastavi svoj dalji stvaralački put. Film Toto i njegove sestre, to je jedan rumunski dokumentarac koji je užasno, užasno dirljiv o jednom dečaku i njegovim sestrama, čija je majka u zatvoru i to kako se oni snalaze u tim okolnostima i iščekuju taj njen povratak. Znači, jedna vrlo dirljiva priča, opet nije ne ulazi u neku patetiku, nego prosto onako vrlo, vrlo životno. I mislim, to je otprilike to, da ne davim sad film po film, ali naravno svakako preporučujem sve što će biti prikazano na festivalu.
Naravno, a Pančevo Film Festival ima i svoj sajt, tako da svi oni koji nisu baš sigurni koji su termini u pitanju i šta bi hteli da pogledaju, mogu da se informišu na sajtu festivala pančevofilmfestival.com. Hvala Stefane. Bio je Stefan Ivančić, selektor Pančevo Film Festivala.
Hvala puno.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su danas realizovali Nenad Đorđević, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.